συνδεθεί με τον ιστορικό, τον καθηγητή, τον αγαπητό Αναστάσιο Τάμι, που μας κάνει το ωραίο ταξίδι στην ιστορία των Ελλήνων μεταναστών στις διάφορες χώρες. Και όπως σας είπα, στις τελευταίες εκπομπές έχουμε αναλώσει για την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων ομογενών μας της Κίνας. Αγαπητή Αναστάσια, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε και καλό μήνα, γιατί δεν τα έχουμε πει. Είχαμε πει στην περασμένη Παρασκευή, τώρα είμαστε στο Φεβρουάριο. Καλό μήνα να έχεις, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είναι καλά όλοι οι Έλληνες ομογενείς μας της Αυστραλίας.
Χρόνια πολλά σε όλους, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριές μας στην ελληνική παγκόσμια διασπορά. Και να πούμε ότι σήμερα θα ολοκληρώσουμε ίσως το κεφάλαιο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Σανχάη και κυρίως στους Έλληνες της Σανχάης, οι οποίοι πραγματικά έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο και ανέλυξαν τις αρετές των Ελλήνων θα έλεγα σε ένα ευρωπαϊκό μικρόκοσμο που ήταν η Σανχάη. Μια πόλη δηλαδή η οποία τα χρόνια εκείνα ήταν 7 ολόκληρα εκατομμύρια. Αν σκεφτείτε το 1930 η Σανχάη είχε 7 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η πατρίδα μας, η Ελλάδα, δεν είχε τόσο όλο αυτό τον πληθυσμό την εποχή αυτή.
Μα αγαπητέ Αναστάσια, η Κίνα ήταν πάντα η πολυπληθέστερη χώρα, εδώ και εκατονταετίες, έτσι δεν είναι?
Ναι, όντως έτσι είναι. Και νομίζω ότι τουλάχιστον η Κίνα και η Ινδία από πολύ νωρίς είχαν, γιατί εκεί δεν συγκαταλέγουμε τον πληθυσμό των μεταναστών, μιλούμε για τους αυτόξενες.
Ναι, βέβαια.
Επομένως, τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε είναι καθαρά προέρχονται από γεννήσεις και από την αύξηση του πληθυσμού κανονικότατα.
Θα ήθελα, αγαπητή Αναστάσια, να μας πεις πολύ γρήγορα οι Έλληνες γενικότερα σε ποιες πόλεις ήταν, να θυμηθούμε τις 3-4 πόλεις που πριν πάμε στη Σανχάη.
Αρχικά ήταν το Μούγκεν, η δεύτερη μεγάλη πόλη ήταν το Τιεντζίν και το Πεκίνο. Το Τιεντζίν είναι το επίνιο του Πεκίνου. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη είναι η Σανχάη, φυσικά η μεγαλύτερη επίκηση όλων ήταν η Σανχάη. Βέβαια οι Έλληνες είχαν επικίσει, όπως ήδη συζητήσαμε, και άλλα μέρη όπως το Ντάιβεν, το Τσεφού, το Τσιντεάο, και νομίζω ότι ήταν διασπαρμένοι κυρίως στον βόρειο τομέα της Κίνας από τη Σανχάη και πάνω. Οι Έλληνες της νότιας Κίνας ήταν ελάχιστοι, όπως είπαμε και στην περασμένη μας εκπομπή. Πρωτοστατούσαν, έλεγα, κυρίως οι νησιώτικες πατριές των Σαμιωτών, των Κεφαλονιτών και λιγότερο των Κρητικών, των Κρητών γενικότερα, και ήταν νησιώτες διότι ο επικισμός τους δεν ήταν συνέπεια μιας κανονικής μετανάστευσης όπως αυτή διαδραματίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία ή στον Καναδά ή ακόμα και στη Λατινική Αμερική, αλλά ήταν μια, θα έλεγα, μεταφορά ενδεχομένως, μια μεταφύτευση Ελλήνων εμπόρων, κυρίως καταστηματαρχών, ατόμων που είχαν κάποια ειδικότητα και οι οποίοι είχαν δοκιμάσει προηγουμένως την τύχη τους είτε στον ευρωπαϊκό χώρο είτε στον χώρο της ευρύτερης Ρωσίας, κυρίως Νότια Ρωσία, Ουκρανία, οι παρακαυκάσιες περιοχές. Και νομίζω ότι πρόκειτο λοιπόν για μια μεταβατική, θα έλεγα, περίοδο του μεταναστευτικού ελληνισμού, των μεταναστών Ελλήνων, των Ελλήνων επίκων θα έλεγα, γιατί ήταν μετανάστες αυτοί, οι οποίοι αφού πράγματι συγκέντρωσαν χρήματα, πλούτο και εμπειρίες πάμπολες στους χώρους της Ευρώπης και της νότια-δυτικής Ασίας, στη συνέχεια επένδυσαν τόσο τα χρήματα που είχαν κερδίσει, τον πλούτο τους, όσο και τις εμπειρίες τους στην Κίνα. Να σκεφτείτε δηλαδή ότι στη Σανχάη, στην οποία αναφερόμαστε και σήμερα όπως και χθες, την περασμένη εβδομάδα, Εάν δείτε, εάν θα σας δώσω μια κατάσταση που έχουμε στα χέρια μας από τα αρχεία της ελληνικής κοινότητας της Σανχάης, όταν το 30 Αυγούστου του 1945 έγινε ένας έρανος ανάμεσά τους, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινότητα και να ενισχυθούν με τα χρήματα αυτά η διάδοση του ελληνισμού, η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης σχέσης με την Ελλάδα και το κυριότερο απ' όλα μέσα στα πλαίσια της αγαθοεργίας να υπάρχει μια κατάσταση αλληλεγγύης, συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ποσό πραγματικά για τα δεδομένα τα δικά μας της κανονικής μέσα σε εισαγωγικά ελληνικής διασποράς των Αμερικών, Οκεανίας κτλ. Είναι μυθόλος. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ο πρόεδρος τότε της κοινότητας, ο Αντώνιος Νικολάκης, κριτικός ο ίδιος του, ζήτησε να του προσφέρουν βοήθεια προς την κοινότητα για να υλοποιήσει το πρόγραμμα της κοινότητας, πρέπει να σας πω ότι ο Γεώργιος Περιστερόπουλος, ένας από τους πλούσιους της περιοχής, προσέφερε στον έρανο εκείνον στις 30 Αυγούστου του 1945 35.000 δολάρια. Να σκεφτείτε ότι την εποχή εκείνη ένα σπίτι έκανε περίπου 800 με 900 δολάρια. Καταλαβαίνετε πόσα σπίτια λοιπόν
βόησε
αυτός. Τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη. Να τα βλέπουμε με την αγοραστική αξία της εποχής, όχι με τα σημερινά δεδομένα. Στον ίδιο έρανο, ο Κυριάκος Δημητριάδης, ένας καλόγνωμος πόντιος βιομήχανος, επίσης στη Σανχάη, προσέφερε 30.000. Ο Τζον Τσιάνγκ, ο οποίος νυφεύθηκε Ελληνίδα και έγινε χριστιανός, προσέφερε επίσης 30.000. Κάποιος Μασικίδης, 15.000. Διαβάζω εδώ από το κείμενο του Εράνου, Νικόλαος Αθανασιανός, 15.000 δολάρια. Στέφανος Παπαδόπουλος, στον οποίο θα αναφερθούμε σήμερα και ιδιαίτερα, 10.000. Κάποιος, ίσως θα το γνωρίζετε, Σέργιος Παπαδάτος, από την Κεφαλονιά, 10.000 δολάρια. Ο Ανδρέας ο Κωνσταντινίδης, 10.000. Ο Νέστορο Καράς, 5.000. Αυτός ο Νέστορο Καράς δεν ήταν δυστυχώς Κεφαλονίδης, ήταν Θεσσαλονικιός. Αλλά ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη, από τα βασιλικά.
Αγαπητέ Αναστάση, μιλάμε τώρα για 30, 15, 10.000 σε δολάρια. Όταν το κάθε σπίτι για να τα αγοράσει είχε 800 δολάρια τότε.
800-900 δολάρια.
Ναι, αλλά μιλάμε για τεράστια ποσά. Δηλαδή σήμερα είναι σαν να μιλάμε ότι δώσανε 3 εκατομμύρια ευρώ, 4 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ.
Δώσανε πραγματικά. Εκείνη, να το ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω για την εξήγηση την ιστορική που δίνουμε. Διότι ήδη στις 30 Αυγούστου 1945 είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα και ήδη αρχικά ο Τσάνγκ Καϊσέκ ουσιαστικά στην αρχή κατανικούσε τον Ερυθρό Στρατό, ο οποίος υποχωρούσε προς τον νότο διαρκώς. Αυτό έδωσε μία διάθεση καλή σε όλους όσοι είχαν σχέσεις με τα κεφάλαια, με το χρηματιστήριο, με το εμπόριο, τις βιομηχανίες, και έδιναν λοιπόν πλουσιοπάροχα, πιστεύοντας ότι η θέση κοινωνική και οικονομική που απολάμβαναν θα συνεχιστεί, γιατί πίστευαν ότι τα στρατεύματα του Τσάνγκ Καϊσέκ ήταν παντοδύναμος αρχικά, θα νικούσε στον εμφύλιο πόλεμο. Δυστυχώς για αυτούς τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμεναν. Για να τα ολοκληρώσω όμως, κάποιος ΑΚΑ Μάικλ, δεν έχουμε το πρώτο όνομα, έδωσε 5.000. Κάποιος ο ίδιος ο Νικολάκης, ο πρόεδρος, δεν ήταν και πάρα πολύ πλούσιος ο άνθρωπος, αλλά ήξερε γράμματα, ήταν ο εγκέφαλος του ελληνισμού τα χρόνια εκείνα μαζί με τον Παραδείση, αυτός έδωσε 5.000. Κάποιος Στέλιος Πετρόπουλος, 4.000. Κάποιος Ραπανάκης Γιώργος, επίσης από το Ρέθυμνο, αυτός 3.000. Μια Κλεονίκη Αργαντέλη, είναι από τη Μυτιλίνη, 3.000. η ζωή Παπαντονοπούλου 3.000. Βλέπουμε και γυναίκες να πρωτοστάτουν, προφανώς χείρες γυναίκες, στις οποίες οι σύζυγοι είχαν αφήσει κάποια περιουσία σοβαρή. Ανδρέας Βασιλείου, αυτός ήταν Κύπριος στην καταγωγή, ένα σπίτι, 1.000 μονάχα δολάρια. Παναγιώτης και Βικτόρια Αργαντέλης, είχαμε την Κλεονίκη προηγουμένως, ήταν αδελφοί του Παναγιώτη, και αυτή, η Τσοσέφτος έδωσε 1.000 δολάρια, και τέλος κάποια σεβαστή Καλαβίτου έδωσε 1.000 δολάρια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε...
Αγαπητέ Αναστάση, πόσοι Έλληνες εκτιμάτε ότι ήταν σε Σανγκάι τότε? Στο
300 με 400 οικογένειες, όπως είχαμε πει και την περασμένη.
Ναι, μόνο στη Σανγκάι.
Πολλές από αυτές όμως ήταν οικογένειες είτε μονογονικές ή ήταν εργένειες. Δεν είχαν όλοι οικογένειες. Μπορεί να ήταν και εργένειες ανάμεσά τους. Συγκεκριμένα στοιχεία λοιπόν, αυτά που σας έδωσα είναι θέσφατα, είναι ακριβή και προέρχονται από τα αρχεία της κοινότητας της Σανχάης. Μια που μιλήσαμε για τους κεφαλονίτες, νομίζω ότι θα πρέπει να...
Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Αναστάση, να πω, γιατί ξέρεις, αισθάνομαι έτσι μια ευαισθησία πάντα, επειδή είμαι από την Κεφαλονιά, όταν μιλάς για κεφαλονίτες κάτι μου έρχεται, έτσι εντείνω την προσοχή μου, λέω έκαναν και αυτό, έκαναν και τ' άλλο. Και από ό,τι κατάλαβα στην Κίνα... Ο Δημήτρης συνεχώς μου λέει εδώ, λέει, τι θα γίνει με την Κεφαλονιά, μαν. Και στην Κίνα φαίνεται ότι υπήρχαν αρκετοί κεφαλονίτες, δηλαδή κάναν πολύ αισθητή την παρουσία τους, από ό,τι φαίνεται, και από τις άλλες πόλεις που έχουν πει.
Η παρουσία τους ήταν έντονη, ναι. Αριθμητικά δεν πιστεύω ήσαν πάρα πολλοί. Νομίζω όμως ότι προεξήρχαν προϊστάντο, αν τους δούμε συλλογικά και συγκριτικά με τις άλλες πατρίες. Δηλαδή από την ομάδα των νησιώτικων υπερτερούσαν, όπως φυσικά και από την κύρια Ελλάδα. Άρα είχαν ένα μεγάλο αριθμό, και τούτο διότι οι κεφαλονίτες είχαν στα χέρια τους το εμπόριο και την αυτιλία. Αυτά τα δύο λοιπόν προνομιούχα, θα έλεγα, επαγγέλματα ή αν θέλετε τομείς επαγγελμάτων, βοήθησαν τους κεφαλονίτες εύκολα να ταξιδεύουν και εύκολα να μεταφέρουν τα πλούτη τους από ένα μέρος στο άλλο μέρος. Να πω ότι όλους όσους εξετάσαμε ήδη, νομίζω ότι είχαν σχέσεις είτε με το στεγαστικό όταν βρέθηκαν στην Κίνα, είτε με το εμπόριο του καπνού, είτε με το εμπόριο των ποτών, είτε με την αυτιλία.
Θα μας θυμίσετε τα μερικά ονόματα?
Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να τους θυμάμαι όλους. Ναι. Γιατί μιλούμε τώρα τουλάχιστον για 70 με 80 περίπου μεγάλες οικογένειες κεφαλονιτών στην Κίνα. Ο Διονύσιος Χέλμης, για παράδειγμα, είχε το μεγάλο ξενοδοχείο στη Σανχάη, και ο οποίος παντρεύτηκε μια ντόπια γυναίκα, έκανε δύο παιδιά, έδωσε το ξενοδοχείο του για να συνεδριάζουν για πολύ καιρό τα στελέχη της ελληνικής κοινότητας. Ο Ανδρέας Μαυροκέφαλος ήταν επίσης ένας από τους ανθρώπους, τους κτηματίες όπως λέμε σήμερα. Κτηματίες είναι αυτός βέβαια ο οποίος έχει κτήματα και τα ενοικιάζει. Είναι ένα επάγγελμα παλιό και στην Ελλάδα, που όταν έλεγε ότι ήσουν ακτιματίας, ο άλλος κουνούσε το κεφάλι και έλεγε «άρα τεμπέλεις». Δηλαδή δεν κάνεις τίποτα, απλώς εισπράττεις από ενίκεια. Δηλαδή. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε μια καινούργια λέξη, δεν έχουμε κτηματία, τον επιδοματία. Αυτή μου φέρνει τα επιδόματα. Δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν... τότε δεν υπήρχαν επιδοματίες με αποτέλεσμα να είχαν κτήματα.
Για να πούμε όμως και το δίκιο, ότι επιδόματα οι ξένοι τα ξεκινήσαν. Υπήρχαν χώρες που ζούσαν οι μετανάστες μόνο με τα επιδόματα που δίνανε.
Από εμάς το πήρανε το κόλπο. Εδώ ξέρω τουλάχιστον 3-4 οικογένειες Βουλγάρων, οι οποίοι έβγαλαν αφημί στην Ελλάδα και αμέσως εισέπρωταν από 4 επιδόματα ο καθένας. Λοιπόν, κοιτάξτε, να μην το αναπτύξουμε.
Όχι, εννοώ επιδόματα είχα και στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Όλοι ζούσαν στις προηγούμενες. Στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια δεν είχαμε επιδόματα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν κυκλοφορούσαν και Έλληνες με μπαστούνια τότε, ούτε με κολάρα στο λαιμό. Τώρα λοιπόν όλοι φοράνε και ένα κολάρο και ένα μπαστούνι και φυσικά εισπράττουνε. Λοιπόν, Γεράσιμος Αντίπας, για τον οποίο αναφερθήκαμε, νομίζω θα το συγκρατήσατε το όνομά του. Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία βιομήχανου που είχαμε στην Βόρεια Κίνα. Και νομίζω ότι τα εργοστάσια του ήταν αυτά τα οποία συντήρησαν χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, και δεν υπερβολή, Κινέζους, και διατήρησαν την αλληλεγγύη ανάμεσα στους Έλληνες. Να πω για τους αδελφούς, τους Τουλιάτουδες, οι οποίοι ήταν ανέψια του Γεράσιμου Αντίπα. Οι αδελφοί Τουλιάτου ήταν σημαντικό στέλεχος, απαιτάζαν σημαντικά στελέχη, θα έλεγα μάλλον, του ελληνισμού. Ο Δημήτριος και ο Ανδρέας ο Κοκόλης, θυμάμαι. Αυτός ήταν από τον Φυσκάρδο, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Ενώ οι Τουλιάτιδες είναι από τα Τουλιάτα της Κεφαλονιάς. Κάποιος Ανδρέας Φλωράτος, δεν ξέρω αν αυτός ήταν Ιθακίσιος και ήρθε στην Κεφαλονιά αργότερα, αλλά δήλωνε Κεφαλονίτης. Για ένα μικρό διάστημα είχε περάσει από εκεί και ο Ιεράκης ο Κώστας, ο οποίος αργότερα βρέθηκε κάτω στην Ταϊλάνδη. Θα αναφερθούμε όμως και στους μεγάλους αδελφούς, στον Εμμανουήλ και στον Παύλο Γιαννουλάτο, οι οποίοι πραγματικά, κατά την άποψή μου, και δίνω αυτό το ιστορικό απόσπασμα, ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά με την παρουσία τους συνετέλεσαν στο να δρομολογηθεί για λογαριασμό του ελληνισμού και της ελληνικής παροικίας ένα καλό στίγμα υπέρ της Ελλάδας, υπέρ των Ελλήνων. Διότι ο Μανώλης και ο Παύλος Γιαννουλάτος δεν είναι μονάχα πράκτορες επιτίδης στην ναυσιπλοεία, στην τροφοδοσία πλοίων, όχι μονάχα στην Κίνα, αλλά σε ολόκληρη την Ανατολή. Τα συμφέροντα του Παύλου Γιαννουλάτου και του Μανώλη Γιαννουλάτου επεκτείνονται και στην Ιαπωνία μετά την απελευθέρωση, μετά την εγκατάσταση των Αμερικανών, στις Φιλιππίνες και στα νησιά του Ειρηνικού. Θα ήταν καιρός κάποια μέρα, θα έλεγα, μια που υπάρχουν αυτές οι ευαισθησίες, Πέτρο μου, να αναλάβει ο τοπικός δήμος, η νομαρχία εκεί, μια προσπάθεια προκειμένου να αναδείξει ορισμένες τέτοιες προσωπικότητες κεφαλονιτών που έδρασαν στη διασπορά, όπως οι αδελφοί Μανώλης Γιαννουλάτος, όπως ο Βριώνης, ο Σπύρος, ο μεγαλύτερος ίσως σήμερα ιστορικός επιστήμονας, ισλαμολόγος, τουρκολόγος, βιζαντινολόγος, βαλκανιολόγος που είχαμε στην ελληνική διασπορά. Για τον Γεράσιμο Αντίπα επίσης, για τους γονείς του ποιητή του Νίκου Καβαδία, για τους Τουλιάτιδες, για όλους αυτούς. Θα πρέπει να γίνει κάποια αναφορά κάποτε και να γραφτεί ένα
τίτλο. Ήδη τα σημείωσα και θα ασχοληθώ με αυτό. Πολύ σωστό, ναι, πολύ σωστό. Υπάρχει πληθώρα αυτό κεφαλονιτών που αξίζουν.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι. Να πω λοιπόν ότι θα επανέλθω στον Μανώλη και στον Παύλο Γιαννουλάτου όταν θα μιλήσω για ότι χρημάτισαν και την τιμή πρόξενη της Ελλάδας στην Σανχάη και διαδραμάτισαν πολύ σπουδαίο ρόλο, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση από τους Αμερικανούς το 1945 του Ειρηνικού. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έξοδο, βοήθησαν στην έξοδο των Ελλήνων, διότι, πρέπει να το πω και αυτό, δυστυχώς πολλοί Έλληνες κτηματίες κυρίως και βιομήχανοι, δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα, διότι τα έχουν βγάλει και από την έρευνα σχεδόν, αυτοκτόνησαν όταν πληροφορήθηκαν ότι τα στρατεύματα του στρατού των κομμουνιστών προελάβουν στην μεγάλη πορεία προς τον βορρά. Και για να αποτραπούν αυτά τα δυσάρεστα της εποχής εκείνης, αυτοκτονίες πλουσίων επιχειρηματιών και εκτιματιών κτλ., οι αδερφοί Μανώλης και Παύλος βοήθησαν πάρα πολύ στην έξοδο πολλών επιχειρηματιών προς την Ιαπωνία και από εκεί διαμέσου των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως Άγιο Φραγκίσκο.
Επειδή δηλαδή ήταν ναυτιλιακοί πράκτορες και λοιπά, κατόρθωσαν και τους φυγάδευσαν κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, όχι, είχαν όμως και την ιδιότητα του επιτιμή προξένου.
Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Επειδή ήταν επιτιμή πρόξενη της Ελλάδας τα χρόνια Κίνα, διότι στην Κίνα τα ελληνικά συμφέροντα τα αντιπροσώπευαν οι Σουηδοί και η Σουηδική Πρεσβεία. Ήταν η μόνη πρεσβεία ως ουδετέρα δύναμη, η οποία είχε δικαίωμα παρέμβαση στους Ιάπωνες. Ναι, μας όλοι έχετε... οι άλλοι θεωρούνταν εχθροί.
Μας σωστό. Έχετε μιλήσει για τον κύριε Τάμι.
Σωστό, ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν.
Για πέστε μας λίγο, όταν τελικά οι περιουσίες χάθηκαν πότε, όταν νίκησε ο στρατός του Μάο και επέβαλε, πώς
μετά.
Ήταν μέσα το
49. Από το 49 και μετά.
Από το 49 και μετά.
Ξεκίνησε συγκεκριμένα από τον Μάρτιο-Απρίλιο περίπου του 49 έως το 74. Μιλούμε για έναν αγώνα διαρκή.
Έως το 1974.
Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν ακόμα και δικαστικές, γιατί το 1974, ξέρετε, η Ελλάδα εγκαθίδρυσε πρεσβεία στην Ιαπωνία, στην Κίνα. Στην Κίνα. Ήταν από τις πρώτες χώρες, ναι, ναι, που έστησαν την πρεσβεία τους εκεί. Και η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών συγκεκριμένα, διεκδίκησε για λογαριασμό των 800 περίπου οικογενειών οι οποίοι κατέθεσαν, υπέβαλαν αιτήσεις αποζημίωσης, οι οποίοι αγώνες διήρκησαν ακόμα και μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου την δεύτερη φορά, το 85 και μετά λοιπόν, πριν από το 85, πριν αναλάβει ο Κώστας Σουσιμίτης. Έχουμε έγγραφα της εποχής αυτής από το Υπουργείο Εξωτερικών και των Ελλήνων της Κίνας, οι οποίοι τώρα διαμένουν από το Σούνιο μέχρι την Καλλιθέα και από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Λαύριο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι όσοι είχαν κατορθώσει να σώσουν την περιουσία τους, να μεταφέρουν κάποια ποσά από αυτά που μιλάω 49 και μετά στην Ιαπωνία, αυτοί κατάφεραν και έζησαν πλούσιο πάροχα και στην Ελλάδα.
Εκείνη την εποχή, αλλά κύριε Τάμι, εκείνη την εποχή, ναι, πώς ναι, μετέφερες χρήματα,
κοίταξε,
πέρα από το να τα πάρεις μαζί σου.
Μέσα από τις...
Σε ξένες τράπεζες.
Ναι, πώς τα έστενες, δηλαδή.
Η τράπεζα του 49 που εγκαθιδρύθηκε ήταν η τελευταία φορά που φυγαζέστηκε το χρήμα προς τα έξω. Και λειτουργούσαν οπωσδήποτε, όπως σου έχουμε πει ήδη, και βρετανικές κυρίως τράπεζες, ή και οι γαλλικές, κυρίως όμως βρετανικές. Κοιτάξτε, ήταν η εθνικοποίηση, ολοκληρώθηκε το 1951. Επομένως η BP, η Shell, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες λειτουργούσαν μέχρι το 1951 και μάλιστα το κομμουνιστικό καθεστώς είχε ζητήσει από την διεύθυνση και την ηγεσία των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων βιομηχανιών να παραμείνουν στην Κίνα για 2 ή 3 χρόνια ακόμα, προκειμένου να τους μεταδώσουν τις εμπειρίες τους, την τεχνογνωσία τους και να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν αυτή τα δηληστήρια και ό,τι άλλο υπήρχε, διότι είχαν ήδη εθνικοποιήσει και τις βιομηχανίες αυτές. Με μεγαλύτερη προσοχή, κοιτάξτε, δεν έγινε από την μια μέρα στην άλλη η εθνικοποίηση. Πήρε αρκετή διάρκεια, το 1951, συνήθως το 1952. Και όλοι όσοι είχαν συμφέροντα στο Hong Kong, που ήταν βρετανική λοιπόν απικία, αυτοί τότε είχαν και κάποια, τους φερόταν με κάποια ελαστικότητα, με μία, θα έλεγα, ευμένεια οι Κινέζοι, γιατί θεωρούσαν και το Hong Kong τότε, όπως και σήμερα θεωρούν την Φορμόζα, ως δικιά τους επικράτεια.
Δηλαδή κάποιος επιχειρηματίας που πήγαινε στο Hong Kong πλέον, η περιουσία του δεν κρατικοποιήθηκε αμέσως, δηλαδή είχε περισσότερα προνόμια κατά κάποιο τρόπο.
Μπορούσε να την μεταφέρει μέχρι το 1951-1952. Ναι. Θα μπορούσε να την μεταφέρει από την Κίνα προς το Hong Kong. Άλλοι όπως ο Καμετόπουλος, αυτός ήταν με μια φοβερή προσωπικότητα, αυτός ο Νικόλας ο Κατεμόπουλος ή ο Κατέμ όπως τον ονομάζανε στην Κίνα, ήταν μικρασιάτης αυτός, ήταν από τους μεγαλύτερους κτηματίες στην Σανχάη και από τους λίγους τελικά που δεν είχαν αυτοκτονήσει, θα έλεγα. Ήταν ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαίους και ανάμεσα στους Κινέζους. Βέβαια, όπως θα δούμε σε λίγο, θα το αφήσω να δώσουμε λίγη αγωνία, δεν έχει καθόλου καλό τέλος. Θα το δούμε όμως αυτό, αφού εξετάσουμε ότι ο αδελφός του, ο Δημήτριος Κατεμόπουλος, όχι ο Νικόλαος λοιπόν ο Εργένης, ο Δημήτριος Κατεμόπουλος ήταν ενισχυμένος με μια Ελληνίδα και ήταν ο πλουσιότερος επιχειρηματίας που είχαμε στην κεντρική Κίνα. Όλοι αυτοί, μετά το 49 λοιπόν και την άνοδο των κομμουνιστών, όπως σας είπα, διέφυγαν αρχικά όσοι μπόρεσαν στην Ιαπωνία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίως, όπως εξηγήσαμε, Άγιο Φραγκίσκο, Λος Άντζελες και από πλευράς Καναδά μεταφέρθηκαν στην Βρετανική Κολούμπια, δηλαδή στην πρωτεύουσα της Βρετανικής Κολούμπια, που είναι η Βικτόρια, στο νησί δηλαδή, που είναι απέναντι από τη μεγαλύτερη πόλη που έχουμε στην Κίνα, του Βανκούβα.
Να ρωτήσω κάτι. Οι Γιαννουλάτοι που φυγαδεύσαν, που βοηθήσαν πάρα πολύ να φύγουν, πότε φύγανε από την Κίνα?
Θα το δούμε σε λίγο. Όταν μιλήσουμε για την προσφορά τους, θα δούμε και σε αυτή. Αλλά να σας πω λοιπόν ότι ο Νίκος ο Κατεμόπουλος, αυτός ο οποίος ήταν, λένε ότι είχε στην υπό την κατοχή του περίπου 34 με 35 άλλες 40 κατοικίες και καταστήματα. Δυστυχώς τον Νικόλα, επειδή ήταν και Εργένης ή επειδή ήταν και αξιοσέβαστος, προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να προκαλέσουν αναστάτωση στον Ελληνισμό, τους οποίους και θεωρούσαν, όπως είπαμε, φιλικά εχθρούς τους, τελικά τον συνέλαβαν και τον ενέκλεισαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης από τα χειρότερα που υπήρξαν έξω από την Σανγχάη με άλλους Αμερικανούς. Και καταλαβαίνετε ότι όσοι ήταν Αμερικανοί είχαν υποστεί τα πάνδυνα μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους Ιάπωνες. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, πρέπει να πω ότι ο Κατεμόπουλος τι έκανε για να καταλάβετε την γενεοδορία του. Πήρε τον Χρήστο τον Καρά από την Κεφαλονιά και το αφιέρωσε ένα από τα μαγαζιά του. Μετά έπιασε τον Πλάτωνα τον Θεοφάνη και τον Γιώργο τον Βακάκη, οι οποίοι ήταν από τη Σάμο, τους έδωσε και αυτούς ένα μαγαζί. Δηλαδή άρχισε να χαρίζει από το 46 και μετά, 47, δηλαδή καταλάβαινε πλέον ποια ήταν η πορεία του πλούτου του. Έδινε τα καταστήματα, τα μαγαζιά του, τα μοίραζε σε άλλους Έλληνες και τους συμβούλευε να τα πουλήσουν και με τα χρήματα αυτά να πάρουν τις οικογένειές τους και να πάνε σε μια άλλη χώρα της Διασποράς για να σωθούν. Πρέπει να πω ότι ο Πλάτωνος Θεοφάνης πράγματι είχε νηφευθεί την κόρη ενός πόντιου πρόσφυγα από την Νότια Ρωσία. Πήρε τη γυναίκα του και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Μελβούρνη, όπου εκεί άνοιξε μαζί με τον αδερφό του τον Θεοφάνη Θεοφάνους ένα καθοκοπήριο. Ο Δε Πλάτωνας έγινε από τα βασικά στελέχη του ελληνισμού της Μελβούρνης. Ο δε αδερφός του, ο Θεοφάνους, γιατί είχαν κάνει το όνομά τους, το συντόμευσαν από Παπαθεοφάνους σε Θεοφάνους και μετά σε Θεοφάνη. Ο Θεοφάνης λοιπόν, Παπαθεοφάνους, το καθοκοπτήριό του το έκανε μια μεγάλη βιομηχανία, την περίφημη βιομηχανία ΟΑΣΙΣ, όπως λέγεται, και η οποία ακόμα σήμερα είναι λειτουργία στην Μελβούρνη, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες του καπνού, του καφέ που έχουμε στην Αυστραλία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είτε ήσουν Βακάκης, είτε ήσουν Θεοφάνης, είτε ήσουν Καράς, υπήρχε ανάμεσα τους αυτό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Για φανταστείτε σήμερα να υπάρχουν επιχειρηματίες και να δίνουν ένα μαγαζί, έχουν πολλά μαγαζιά και να αρχίσουν να μοιράζουν το 10% σε άλλους συμπατριώτες τους στην Ελλάδα ή στην Διασπορά. Τι ωραίο συνέστημα θα προκαλούσε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν πλέον τόσο γαλαντόμοι, θα έλεγα, μεγάλοι ευεργέτες. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι στη Διασπορά υπάρχουν ακόμα Έλληνες οι οποίοι έχουν μεγάλη ευαισθησία στα θέματα τα εθνικά, τα πατριωτικά και προσφέρουν, συμβάλλουν, αγωνίζονται νομίζω ότι δεν εξέλιπε ο πατριωτισμός και βέβαια ξέρετε, χρειάζεται να έρθει και η κατάλληλη στιγμή για να επισκεφτείς και τα κατάλληλα άτομα. Αυτό που συνέβη στην Κίνα πάντως δεν το έχουμε ζήσει σε καμία άλλη ελληνική διασπορά. Έχουμε Έλληνες που άφησαν στην πατρίδα τα καταστήματά τους, τα πλούτη τους. Έχουμε Έλληνες οι οποίοι έκτισαν νοσοκομεία στην Ελλάδα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς κτλ. Αλλά δεν έχουμε Έλληνες να δωρίζουν, επαναλαμβάνουν, καταστήματα ή κτήματά τους σε άλλους Έλληνες της ίδιας περιοχής. Να περάσω στον Νέστορα Καρά, τον οποίο αναφέρθηκε στην αρχή, όχι στον Χρήστο τον Καρά, ο οποίος ήταν κεφαλονίτης. Ο Νέστορο Καράς γεννήθηκε νομίζω στα τέλη της εκατονταετίας του 1900, με 1988-89 στα βασιλικά, και ο οποίος αφού απέκτησε το δίπλωμά του στις εμπορικές σπουδές, μετανάστευσε, προσέξτε το αυτό, μετανάστευσε αρχικά στον Καναδά. Από εκεί πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να ριζώσει. Μετά επέστρεψε για 4 χρόνια στην Ελλάδα. Μετά φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Εκεί εργοδοτείται από την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος. Θα το θυμάστε την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, η οποία είχε μεγάλα υποκαταστήματα και αποθήκες στη Θεσσαλονίκη και στην Κεβάλα. Δεν ξέρω αν τα τσιγάρα Παπαστράτος είναι ακόμα σε δράση.
Πάντως όλοι γνωρίζουν το όνομα αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας που δεν το ξέρει.
Ναι, την εξαγόρασε, όπως όλοι ξέρουμε, η γνωστή μεγάλη, η Morris, νομίζω, International, η οποία είχε διευθύνοντα σύμβουλο έναν Έλληνα.
Ναι, δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά ξέρω ότι ο Παπαστράτος Tobacco Company στην Αίγυπτο εργοδοτούσε περίπου 1.500 κυρίως Έλληνες στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Εκεί εργοδοτήθηκε και ο Νέστορο Καράς. Από εκεί, από ως εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος της βιομηχανίας Παπαστράτου από την Αίγυπτο, στείλανε τον Νέστορα τον Καρά να είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας Παπαστράτου στην Μαντζουρία. Και ξαφνικά λοιπόν, ύστερα από το ταξίδι αυτό, Καναδά, ΗΠΑ, Ελλάδα, Αίγυπτος, πάει τώρα στην Μαντζουρία, στην Κίνα, όπου υπήρχαν τότε χρυσές ευκαιρίες. Να πω ότι το 1918 ο μεγάλος αυτός έμπορος και αντιπρόσωπος, θα έλεγα ήταν τετραπέρατος άνθρωπος, εφευρετικός, πολύ διαιρετικός στις απόψεις του και ασύμβατος, θα έλεγα επίσης.
Γίνεται διαφορετικά. Πολύ σωστά. Αποδεικνύεται ότι ήταν κεφαλονίτης δηλαδή.
Λοιπόν, το 18 έρχεται στην βαρβαροκρατούμενη, βαβαρόκρατον, όχι βαρβαρά, βαβαροκρατούμενη πόλη, το Τσιντάο. Όταν λέμε ήταν οι Γερμανοί στο Τσιντάο, δεν ήταν Γερμανία από όλες τις επικράτειες και τα κομιτάτα της χώρας, κυρίως ήταν τη Βαβαρία. Και 2 χρόνια αργότερα εγκαθίσταται στη Σανχάη τελικά, όπου τον προσλαμβάνει η μεγάλη τότε εταιρεία British American Tobacco Company, στην οποία παρέμεινε ως διευθύνων σύμβουλος για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκείνη φέρθηκε την Ρόζα Χέλμη, η οποία είναι επίσης από την Κεφαλονιά. Η αδελφή του Χέλμη, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, τον κτηματία και εκτήτορα πολλών ξενοδοχείων, το Διονύσιο Χέλμη. Δεν ξέρω αν το όνομα Διονύσιος ακόμα παραμένει να είναι δημοφιλές στην Κεφαλονιά.
Έχουμε πολλούς Διονύσιδες. Βέβαια το πραγματικό νησί που έχει Διονύσιδες είναι η Ζάκυνθος.
Κέρκυρας. Ναι. Και η Ζάκυνθος.
Όχι,
και
η Κέρκυρα έχει τους Σπύρους. Η Κεφαλονιά τους Γεράσιμους. Αλλά βέβαια υπάρχουν.
Σπύρο έχει και η Λευκάδα όμως, για να μην τα μπερδεύουμε. Γενικά εκεί έγινε ένας αχταρμάς ολόκληρος φτάμισα και είναι δύσκολο να διακρίνουμε το ένα νησί από το άλλο όσον αφορά την ονοματοδοσία κτλ.
Αν μου επιτρέπεις 30 δευτερόλεπτα, είναι ενδιαφέρον τα επώνυμα. Στην Κεφαλονιά βρίσκεις επώνυμα Ζακυνθινός, Λευκαδίτης, στη Λευκάδα βρίσκεις Κεφαλονίτης Ζακυνθινός επώνυμα, στη Ζάκη το βρίσκει Κεφαλονίτη Λευκαδίτη. Γιατί όταν ερχόταν κάποιος από άλλο νησί, έχανε το επώνυμό του και είναι αυτό Κεφαλονίτης. Οπότε σε όλα τα νησιά βλέπεις επώνυμα από τα άλλα νησιά.
Δεν το λέει και ο Καζατζίδης, δεν το λέει ότι ήρθε ο Αυστραλός. Ποιος λέει ότι ήρθε ο Τάδη? Στα χωριά μέσα λένε ήρθε ο Αυστραλός.
Αυστραλός. Σωστό.
Ήρθε ο Αμερικάνος.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Είναι το επικιστικό trend, όπως το ονομάζω.
Μάλιστα.
Δηλαδή δίνουμε τα ονόματα και είναι πιο εύκολο να τα συγκρατήσουμε προφανώς. Διότι έχουν και κάποιο άρωμα του εξωτερικού, έχουν κάποια μυσταγωγία, κάτι το μυστηριώδες, κάτι που έρχεται
αν δεν είχε γίνει κομμουνισμός στην Κίνα, σήμερα στην Αθήνα θα είχαμε και επώνυμα Κινέζος. Γιατί όταν θα ερχόταν κάποιος από εκεί, Κεφαλονίτης, θα λέγαμε ποιος Κεφαλονίτης είναι αυτός, Κινέζος. Όπως ακριβώς το Ποταμιάνος, αγαπητέ Αναστάση, δεν ήτανε, παρατσούκλι ήταν το Ποταμιάνος. Δεν είναι, ενώ είναι στην Κεφαλονιά πολύ Ποταμιάνοι, ήταν επειδή δουλεύαν στο Δούναβι και επειδή ήθελαν να τους ξεχωρίσουν. Ποιος Κλαοδάτος είναι αυτός, ο Ποταμιάνος, δηλαδή του Δούναβι, του ποταμού. Έτσι είναι το Ποταμιάνος.
Κατανοητό. Αξίζει να επαναλάβω το ότι ο Καράς τελικά παντρεύτηκε την Ρόζα Χέλμη, η οποία είχε γεννηθεί στο Αργοστόλι και θεωρούσε τον εαυτό της πρωτεπισιάνα φυσικά, και είχε αυτόν τον αέρα της αρχόντισσας γυναίκας. Θυμάμαι ότι γεννήθηκε το 1900, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, Νοέμβριος ήταν πάντως του 1900, και ανέθρεψαν μόνο 5 γιους. Μου είχαν εντύπωση, διότι όλοι οι γιοι τους είχαν ονόματα των επτανήσεων, κυρίως όπως τον Χρήστο, τον Διονύσιο, τον Σπύρο, τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο κτλ. Το 1932, δηλαδή, παραλαμβάνω, παντρεύεται στα 25, 32 ο Νέστορ Καράς, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην ίδρυση της κοινότητας της Σανχάης. Ένα άλλο ιδρυτικό μέλος τα χρόνια εκείνα ήταν ο Κύπριος, ο Ανδρέας ο Βασιλείου. Να που έχουμε λοιπόν και την εμφάνιση των Κυπρίων αδελφών στην Διασπορά και τον μεγάλο ρόλο που έπαιξαν οι Κυπραίοι, ιδιαίτερα στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Ο ρόλος τους ήταν εθνικός και πατριωτικός, διότι οι Κυπραίοι δεν ήταν Βρετανοί υπήκοοι. Και ως Βρετανοί υπηκοοί δεν είχαν το χρώμα ή αν θέλετε την ιδιότητα του μετανάστη. Ήταν Βρετανοί υπηκοοί, άρα ήρθαν ως Βρετανοί υπηκοοί στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία. Και στα δύσκολα χρόνια των οικονομικών κρίσεων, στη διάρκεια δηλαδή κυρίως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα δεν έπαιρνε μέρος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε κρυφθεί εχθρική χώρα από τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς, η Ελλάδα, διότι καθυστερούσε να μπει στον πόλεμο, τα χρόνια αυτά οι Έλληνες δεν μπορούσαν να βρουν εργασία ή τους έδιωχναν από τα αγροκτήματα και τις φάρμες και τους έπαιρναν οι Κυπραίοι μαζί τους. Τους παρουσίαζαν ως Κυπραίους και αυτούς και τους έδιναν εργασία. Δηλαδή έσωσαν οι Κυπραίοι δεκάδες Έλληνες, ίσως και εκατοντάδες. Δεν έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη έρευνα, αν και το έχουμε συναντήσει πολλές φορές αυτό. Και στο τελευταίο βιβλίο μου για τους Έλληνες, για την ιστορία των Ελλήνων της Κύπρου στην Αυστραλία, αναφέρουμε διεξοδικά σε περιπτώσεις τέτοιες δεκάδων Ελλήνων, οι οποίοι βρήκαν εργασία ή διασώθηκαν από την πείνα, σώθηκαν από την πείνα και από την ανεργία εξαιτίας των Κυπραίων, οι οποίοι επικαλούνταν ότι ήταν και αυτοί Κυπραίοι και έτσι τους έδιναν εργασία.
Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό δεν το γνώριζαμε ούτε το είχα ακούσει. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό.
Κοιτάξτε, είναι οι ιδιαιτερότητες της διασποράς αυτές, που δεν είναι κοινοτυπικές ενδεχομένως, διότι ξέρετε, από την άλλη πλευρά υπήρχε και το αντίθερο, υπήρχε η αντιπαροχή. Στην περίοδο από το 1934 και μετά, όταν ξέσπασε η πρώτη επανάσταση το 1931 της Κύπρου εναντίον των Εγγλέζων, και αργότερα το 1952-1953 θέργεψε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, Τώρα ήταν οι Έλληνες οι οποίοι έσωζαν
τους
Κυπρέους, τους οποίους θεωρούσαν οι Αυστραλοί τρομοκράτες. Τους θεωρούσαν τρομοκράτες διότι θεωρούσαν τρομοκράτες την ΕΟΚΑ. Όπως σήμερα θεωρούμε τρομοκράτες. Έτσι όλους αυτούς. Βλέπετε αυτά τα τερπίτια τα πολιτικά.
Μα πάντα στους πολέμους μεταξύ χωρών και λοιπά, οι τρομοκράτες μιας χώρας είναι ήρωες της άλλης.
Έτσι ακριβώς. Ακριβώς είναι αυτό όπως το λες. Ναι. Εδώ λοιπόν ο Ανδρέας ο Βασιλείου, ο οποίος είναι και αυτός γεννημένος το 1895 από ό,τι θυμάμαι, είχε εγκατασταθεί το 1920, υπηρέτησε στην κοινότητα, παρέμενε εργένης μια ζωή ολόκληρη, ήταν και αυτός κτηματίας και τελικά αναγκάστηκε να πεθάνει πάμπτωχος στην Αθήνα, χάνοντας όλα του τα κτήματα στην Κίνα. Νομίζω 21 μαγαζιά είχε. Τα έχασε όλα. Τελικά δεν αυτοκτόνησε. Αυτός ήταν από τους ανθρώπους που μπήκε στο πλοίο που οργάνωσαν ο Μανώλης και ο Παύλος.
Ποιος ήταν αυτός, κύριε Τάμη?
Αυτός ήταν ο Ανδρέας Βασιλείου.
Ο Ανδρέας Βασιλείου ήρθε στην Ελλάδα τελικά.
Ναι. Τελικά ήρθε στην Αθήνα, πήγε στο Λαύριο, όπου υπήρχαν οι προσφυγικές εκεί παράγκες, του δώσανε για λίγο καιρό άσυλο. Τελικά έχασε τα κτήματά του. Συναντούμε το όνομά του, Ανδρέα Βασιλείου, σε πάρα πολλά έγγραφα από τα άτομα που έκαναν. Μέχρι το 78-79 ακούγεται το όνομά του, μετά δεν ακούγεται προφανώς, θα είχε πεθάνει. Το 1933, λίγο πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ιδρύθηκε στη Σαχάη το κατάστημα των χαλιών του Παναγιώτη Χρυσανθόπουλου, εκεί η ελληνική αγαθοεργός αδερφότητα της Κίνας. Έτσι ονομάστηκε η κοινότητα, επαναλαμβάνω, ελληνική αγαθοεργός αδερφότητα της Κίνας. Άρα η έμφαση ήταν στην αγαθοεργές πράξεις, δηλαδή να επιδείχνουν αλληλεγγύη. Δεν την ονόμασαν κοινότητα, την ονόμασαν αδελφότητα. Με ιδρυτικό πρόεδρο τον Γεώργιο Παραδίση και γραμματέα τον Κεφαλονίκη Γεράσιμο Μέξη. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκα προηγουμένως στους Μέξηδες, οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο.
Όχι, πρώτη φορά.
Να τα αφήσουμε για την άλλη φορά.
Και να μην ξεχάσουμε και τους Γιαννουλάτους.
Λοιπόν, να τα αφήσουμε για την άλλη φορά.
Έγινε.
Λοιπόν,
έγινε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
πολύ. Πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Όλα τα καλά.
Γεια σας.